qanchalik achinarli bo'lmasin, tajovuzkor harakatlar ko'p uchraydi. Allaqachon anglab yetganingizdek, bolalar ham oiladagi munosabatlarni kuzatish orqali o'zlarini shunday tutishni o'rganishadi. Assalomu alaykum azizlar. Irsiy aqliy qoloq va asab tolalari buzilgan bolalar uchun istisno holatlari mavjud, lekin odatga ko'ra boshqalar ustidan masxara qiladigan bolalar ko'rgan narsalarni takrorlaydilar yoki ota-onalarning haqoratli munosabatlariga taqlid qiladilar. Reader's Digest shunday deb yozadi. Arizona universitetining professori Chris Bosworth rahbarligida olimlar 6-8 sinfda o'qiydigan 558 ta o'quvchi bilan surishtiruv ishlarini olib bordi. Barcha qatnashchilarni 3 guruhga bo'lishdi. Birinchi guruhda 228 ta o'quvchi bo'lib, ular hech qachon hech kimning ustidan kulmagan bolalar edi. Ikkinchi guruh 243 o'quvchidan iborat bo'lib, kamdan-kam hollarda kimningdir ustidan kulgan bolalar edi. Nihoyat, uchinchi guruh o'zlarini anchayin tajovuzkor tutgan 87 ta o'quvchidan iborat bo'ldi. Ayovsiz tahqirlovchilar deb e'tirof etilgan bolalar ota-onalari tomonidan jismoniy jazolangan, bosqinchilik va shafqatsizlikni ko'rsatadigan kinolarni ko'p ko'rgan. Eng yomoni, uyda ham o'zlarini shunday tutadigan bolalar edi. Ularning 32% o'gay ona yoki o'gay ota bilan, 36% esa yolg'iz ota yoki yolg'iz ona bilan yashaydilar. Bezori bolalarda odatda o'rnak bo'ladigan narsaning o'zi bo'lmaydi. Ular ko'pincha ko'cha bezorisi yoki qurol sotadigan odam bo'lib ketishadi. Bu esa nima uchun bunday bolalar o'z qurbonlari kabi yordamga muhtoj ekanini qisman izohlaydi. Ko'pgina bezorilar atrofdagi insonlarni kuzatish orqali o'zlarini shunday tutishni o'rganishgan. Boshqalarning ustidan kuladigan bolalar shu yo'l bilan tanishlari oldida ma'lum mavqega erishishga harakat qilishadi. Ular odatda do'st orttirish uchun ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtirmagan bo'ladilar. Shuning uchun sinfdoshlari orasida kuchini ko'rsatib, boshqalarni qo'rquvda ushlashga harakat qiladilar. Ko'pincha o'zini ojiz his qiladigan, amallarni mashaqqat bilan bajaradigan, mushkul va yoqimsiz vaziyatga tushib qolgan bolalar oilasida mavjud bo'lmagan hukmronlikni tengdoshlarining ustidan kulish orqali his qilishadi. Agar hayotning past balandliklarini hisobga olgan holda maktabda o'zini to'g'ri tutishga o'rgatishsa, farzandingiz o'ziga ishongan va og'ir bosiq shaxsni o'zida shakllantira oladi. Mutaxassislarning fikricha, bizorlarning qurboniga aylangan bolalar quyidagi belgilar bilan ajralib turadi. O'z qadrini bilmaslik, o'ziga bo'lgan ishonchning pastligi, muomala ko'nikmalarining yetishmasligi, ijtimoiy ogohlantirishlarni to'g'ri qabul qilmaslik, beqaror hissiy holat, o'zini himoya qila olmaslik va yoki qiziqishlaridan voz kechish. O'ziga ishongan bolalar yaqinlari ularni qadrlashlarini biladi va boshqalardan ko'ra kamroq bezorlarning qurboniga aylanadi. Bezorlar va ularning qurbonlari faqat o'g'il bolalar bo'ladi degan noto'g'ri tushuncha mavjud. Aslida esa o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham sinfdoshlarining ustidan kulishadi. Shunchaki ularning uslubi shunday. O'g'il bolalar o'z qurbonlariga ko'proq jismoniy azob berishni yoki haqorat qilishni ma'qul ko'rishadi. Ular kimnidir turtishi, urishi yoki baland ovoz bilan haqorat qilishi mumkin. Ular buni qo'pollik bilan qilishadi va atrofida kuzatib turgan bolalarning e'tiboridan zavq olishadi. O'g'il bolalar ko'pincha boshqa bolalarni ta'qib qilishadi, lekin ba'zan qizlarga ham yopishadilar. Farzandingizni tahqirlayotganini qayerdan bilishingiz mumkin? Azizlar, bu haqda keyingi suhbatlardan bilib olamiz. Salomat bo'ling.